Já, góðan og blessan daginn og velkomin.
Góðan daginn.
Velkomin í fyrsta þáttin af Keto-kastinu.
Já, Keto-kastið.
Nákvæmlega, þetta er búið að drauminu okkur hann svolítið lengi.
Já.
Og hérna, okkur langaði svona að fara í okkar eigi podcast og, mm-hmm. og hérna, þetta er svona pínu málefni sem að held ég að margir eru búin að vera að spá í. Og,
Mjög margir.
Og þetta mataræði er náttúrulega bara algjörlega slegi gegn síðust ár.
Þeirra tröllir í það landanum.
Þetta betur.
Sem maður segir.
Jú, ég myndi nú segja það. Þú veist, maður finnur allan að það hefur bara stór aukist. En þetta mataræði náttúrulega er ekki alls ekki nýtt að nálinni.
Nei, nei.
En hefur kannski þróa svolítið síðust ár.
Það byrjaði náttúrulega kannski svolítið með svona einhverju Atkins og einhverju en...
Já.
Var það ekki svona fyrsta svona
Jú, Atkins er náttúrulega búin við mörg
Já, ég segi, það nú svo sem ekki nýtt
Það alveg hjúts náttúrulega í Ameríku Það Já. Alveg bara, þú veist, það búin en, mörg ár þar
En svona, það bara byrja þegar við vorum eitthvað Þú veist, ég man þegar ég var úlingur Það var foreldrar einna vinkunum mínar á Atkins Og það var bara hvítu matur heim með þeim Skýr, blómkál og fiskur
Ok, það hljómar ekki spennandi
verið mér Það var bara ekkert að, vinkunum ég var mjög mikið í mat heim hjá mér
Já, það ekki, bara flýja þessi heimili
Já, það var allt hvít
Já, nákvæmlega, svo náttúrulega tekur ég lagalega ákvæmlega þannig við hérna fyrir nokkrum árum
Já
Það kom svona sprenging hann Það
kom svona sprenging í því
Já, en svo allt í einu, ég veit ekki, hvað ætli, geta þessi búið svona vinsalt lengi?
Já
Þetta eru nokkur ár.
Kannski 2-3 ár.
Já.
Svona, mjög mikið vinsælt.
Arhön, hvenær byrjaði þú?
Ég byrjaði í keto 2000 og... Hvað ár er?
20.
Nei, já, nei. Ég byrjaði að skoða þetta 2016.
16, já. Já. Á, það alveg 4 ára síðan.
Já. Þá var rosa lítið verið að tala þetta hérna heima.
Það var kannski eitthvað lokal.
Þá eiginlega hétið þetta ekki einu sinni keto, sko. Já, nei. Þá var þetta einmitt bara lokal hérna og heima, sko, eitthvað LKL og eitthvað.
Já, eitthvað svoleiðis.
Já.
Það meir út í eitthvað svoleiðis.
Lágkolvetna lífstíllinn. Það var
Já, það veist, var svona slógan.
Já, þá fann ég ekkert þú veist keto, ekki íslenskt sko.
Nei, nákvæmlega. Það svona stór punktur sko.
Já.
Já, 2016, þetta 4 ár síðan.
Já.
Viltu svona segja fólki kannski aðeins af hverju
Já.
Þú fórst að keto?
Ég var sérst að reyna að búa mér til barn.
Búa til börn.
Jú, og hérna var sérst í tæknifrjóvgun og
Já.
búin að fara í nokkra meðferðir sem að gengu ekki alveg nógu vel. Vandamál þá var aðalega að ég var ekki að fá nógu mörg egg sérst út úr eggheimtunum og eins voru gæðin á eggjunum ekki alveg nógu góð. Svo ég bara í einhverju afmæli eitthvað fyrir tilviljun hitti þar stelpu sem að býr sérst í Danmörku og hún sérst með svona fjölblöðru eggjastokka dæmi eins og ég með líka.
Og margar
mjög margi, þetta er þarna PCOS, þetta er það ekki þú. Og hún var reyndar ekki í tæknifrökun en hún var búin að vera vesinast með þessa fjölblöðru eggjastokka dæmi og Já. Hérna var ég vandræði með að barn. Hittir á einhvern lækni út í Danmörku sem ég búin að vera þvílíkt að skoða þessi tengslinu á milli mataræðis og frjósemi.
Já.
Sem að rosalega fáir eru að pæli. Þú veist, ég var búin að fara í fjórar heilar meðferðir sko í London í tæknifrjóvgun og ekkert gekk og það var engin eitthvað svona heyrðu, þú gæti kannski, þú veist, prófað að breyta þessu.
Emmi, prófað að breyta sem þetta borða.
Já, það var alltaf bara eitthvað meira hormón og eitthvað skilur sem að var ekkert að skila neinu.
Nei, nákvæmlega.
Allavega, þessi stelpa sem ég hitti, fóra, við vorum eitthvað að tala um þetta og þá fór hún að segja mér að þessi maður hefur sérst borðað, nei, borðað, hann hefur sérst skrifað bók sem heitir Borðaði óletta eitthvað, spísti gravíð. Eða þannig, ekki ég sem nú sleipið dönskunni, nei, hann sem sagt, var bara, hann er bara mjög framalega á þessu sviði að skoða þetta og hann bara komst að því að sérst svona lágkolvetna mataræði og sérst látt í kolvetnum og hátt í fitu, það hefði rosalega góð áhrif á svona ekki að stokka vandamál, sérst fjölblöður og svona vandamál sérstaklega konu sem eru búin að reyna kannski lengi og þú veist, gengur illa fá ekki egglu og svona sem er alveg þekktu fylgikvöldi með svona fjölblöðru syndrúmi. Og hann sem sagt komst því að með því að breyta matræðinu gátu þær bara breytt heil miklu og gátu jafnvel sleppt í að fara einhvers konar hormónalíf eða eitthvað.
Það er náttúrulega bara magna hvað hægt er að gera kannski, þú veist, það minnst þessi sagði náttúrulega svo geggjuð sko, því að þú veist, þegar ég kynnist þér, það er eitthvað, 3 ára síðan eitthvað.
Já.
Já, þá varstu nýbúin að eignast fyrsta
barnið. Þá var nýbúin að eignast þetta barn.
Já, eftir þetta, spísti gravíð.
Spísti gravíð, já.
Keta barnið, nákvæmlega. Keta barnið, ég ætla að fara að kalla hana það.
Já.
Já, þannig að hérna, þú veist, þá var ég ekkit rosalega mikið sjálfbúna, hérna.
Skoðu þetta?
Nei, ekki, nei, eiginlega ekki, sko. Veist, það þarf alltaf eitthvað svona, það þarf eitthvað svona, maður þarf að kynnast einhver svona eiginlega helst svona óvænt.
Já.
Og það bara svona, herri, já, þetta er kannski að segja, það maður getur kannski að prófa þetta.
Já.
Það svona pínu, skemmti pæling, sko.
Og hún sem satt prófaði þetta, þessi danski læknir sagði hann að gera þetta, hún já. Var bara búin að eignast eitt barn, nú var bara, óleita númer 2 eða eitthvað, ég man ekki að leita, það var eitthvað, það
leita allavega eitthvað
mjög lút.
Já,
þannig að ég hugsaði, búin að fara hann í fjóra meðferðir og þú veist, fannst ég einhvern veginn vera einhvern veginn pínu með enga stjórna hlutunum og það var ekkert sem ég gat einhvern veginn gert, þú veist, ég stjórn ekki einhvern veginn eggjastokkunum á mér eða þú veist, hélt ekki.
Nei.
Þannig ég fer sérst í meðferð í janúar 2016, embla dóttir mér sérst fætt í janúar 2017, fyrir meðferð í janúar 2016 og alveg heila meðferð út í London og er þar alveg einhverja þrjár vikur eða eitthvað og þá kemur út eitt þinn á einu eggi og það egnaði ekki einu svona frjókast.
Já.
Þá var ég bara heyra, ok, það bara ekkert, þú veist, ég var bara fann í huga hvort þýtti bara að gjafa ekki eða eitthvað, sko.
Já.
Hugsaði bara heyra, ok, ég prófa eina meðferð, við bótt, prófa að taka þetta matræði 6 vikur og prófa eina aðra meðferð. Ég fer aftur í mars, búin að vera á þessu matræði, sko, ekki nema 6 vikur, það var nú ekki lengri tími það.
Nei.
Og alveg sami hormónskantur, engu breytt í rauninni, það er komið 33 egg.
Það er náttúrulega bara magna.
Það fór úr einu í 33, læknirinn minn var bara ekki, hún sagði bara hvað gerður, þú veist, hún sagði aldrei sé svona bara brjálaðan mun á milli meðfæra með sömu lifjum og öllu. Svo ég bara ég aldrei sé þetta.
Það gigantist.
Já.
Vá. Wow.
Og þaðan fekk ég bara bæði bönni mín.
Já.
Úr ketónu.
Ketóbönnin maður.
Ketóbönnin tvö.
Það getur verið alls konar.
Þannig að þetta, þarna bara fannst mér bara magnað bara hvað breytir miklu, hvað setur ofan í, hvað hefur bara áhrif á líkam starfsemina bara algjörlega.
Það yfir höfu, já. Hormón og bara já. Svo margt.
Og náttúrulega komst að því í leiðinni, hvað þetta bara mér leið ótrúlega vel, maður svaf svo vel, þú veist, aldrei eitthvað vesen með maga, þú veist, eitthvað útþendur eða neitt, þú veist, mér leið bara alveg miklu betur á þessum andræði.
Það líka svolítið stór punktur.
Óháð því að þetta var eitthvað að hafa áhrif á einhverju frjósemi.
Nákvæmlega. Þetta nefnilega svona pínu punktur sem við viljum kannski ræða svolítið í þessu ketokasti, þessum þætti sem er bara að byrja hjá okkur í dag.
Mm-hmm.
Að hérna heyra svolítið sko mismunandi sögur og af hverju, þú veist, ástæð þessa hérna fólk er á þessu er alls konar.
Akkurát. Af hverju fólk byrjaði að pæla í þessu?
Af hverju byrjaði fólk að pæla í þessu, hvernig er það að takla þetta, þú veist, og hvaða ávinningur er sko svona þeim í hag?
Já, kannski þú þarf ekki allir á þessu bara til að vera eitthvað mjóir. Þú veist, þetta er svo miklu meira en það.
Þetta er nefnilega svo miklu meira en það, sko. Það er nefnilega, mér er það sem búið svo magnað, sko. Það kom mér eiginlega óvart, sko.
Já, svo kynntist þið mér hanna.
Ég, svo kynntist þið
þér. Og þá fór hanna bara var keto queen.
Já. Já, en þú veist, þetta er pínum fyndið, sko, því að svo, ég verið að komin svolítið skrítins það, sko, ég var búin að þingjast rosalega mikið á stuttum tíma. Það var raunum veru í, þú veist, kjölfar smá áfall sem að ég var fyrir eða þannig. Og einhvern veginn, ég hef alltaf verið rosa matmein í lífinu og það var ekkit endilega alltaf sko góður vinur minn að vera vinur matarinn sko skilji, það er auðvelt að það sé svona
misnota þetta vínasamband
já, þetta vínasamband getur við svolítið skvítið stundum hérna á maður til að guffa í sig einhverju sem er ekki gott fyrir mann og þú veist, og það svo endan er bara þegar, þú veist, hægist á þetta brennslu og svona þegar maður líður á, þú veist, þegar maður eldist allt í bara getur maður ekki borðið mikið nammi og maður gættur maður tvítið, sko
þannig, ákveðan hérna, skellur
já, það er svolítið skellur þegar maður átt að segja þessi en hérna, það er einmitt svolítið málið, sko en svo bara einhvern rakst ég bara sjálf á einhvern vegg bara heyrði
Nú,
nú verði ég, nú get ég ekki meiri feppa svona ógeð og hérna, ég var að segja hérna, að pappi sérst tók mynda mér út í garði eitthvað sumarið og, hann, og pappi elskar að taka myndir um mér og hérna út í garði eitthvað bara svona og fjölskyldum mata eitthvað og ég sé þess að mynd og ég bara, nei,
hver er þetta?
Hanna, nei, hingað ekki lengra þú veist maður þarf oft eitthvað svona, einhverju tusku í andlitið
já, einhverju tópoint bara,
nei,
sko.
Þarna ætla ég ekki að vera, þú veist, ótrúlega mikið bjú og bara ég man eftir því að koma sem mikla liðverki þú veist, ég er bara þrýtu sko, ég veist, ég á ekki að vera með liðverki núna mér finnst það bara, ekki, þú veist ég taktu það sem að
þá hugsa bara hvernig endar þetta, maður er í alvönu 60 eða 70, sko,
já, og ég bara svona ég var alltaf fann að fela mig svo mikið þú veist, ég vildi bara verið við í peysum bara til að ég einhvern veginn, mér fannst einhvern
veginn
bara upplýði mig ekki, þú veist, eins og ég vildi vera, þú veist, og eins og vorum að tala áðan, sko, að það, hérna, þetta er ekkit endilega það eitthvað að vera mjóra en eitt þannig, en þetta er bara spurningum að líða vel og vera pín, kannski pínu konfetent í sínum eigin líkama.
Bara sáttur í eigin skinni.
Sáttur í eigin skinni. Mm-hmm. Er það ekki það sem allir vilja og
Jú.
Allir vilja svona jafnvægi.
Akkurát.
Þannig að ég er meitt hérna ákvað bara að prófa þetta.
Og hvað lastu þið til og sko, það er mjög smöndi matur að þú komst að þetta myndi handa best?
Ég
eða...
bara var búin að Ég var búin að
hérna Var þetta áhrif frá hrönn vinkonuðinni?
Hluta til frá hrönn vinkonu, sko En líka stutt áður hafði verið mjög erfiðari vinnuferð Og hérna, þetta var fyrir ferð sem endaði að taka 5 dag Þetta var bara eitthvað svona algjörstrugl Út af hérna alls konar vesunni Þannig að þar var maður sem að Við þykir svolítið væntum Hann hérna, hann hafði sjálfur tekið sér algjörlega gegn Og var búin að vera á, sko hann segir nú þetta hafi, þú veist, þetta er enda ketomataræði en hann var ekki að borða svona mikið að fitu eins og margir ári ketó, hann var bara búin að algjörlega taka sig í gegn og munur ná honum, úst, að hitta hann í það, hann búin að, hann bara búin að kljúfa sig í tvennt, sko.
Já, wow.
Hann bara með svo ótrúlega flottan árangur og hann alltaf svo jákvæður og þetta, þetta var mjög erfið ferð. Og ég hugsaði að hann hélt sér algjörlega strik í allan tíman. Með mér leið svo illa, ég var bara farin að fara að matta og hún alveg svo ná mér í eitthvað svakalegt bara því mér vorkendi sjálfur mér svo mikið að þetta var svo mikið vesen og horf á hótelherbergi og bara borða einhvern veginn, ég var svona meira þar, menn hann bara hélt sér 100% strik í ég bara ok, hann getur gert þetta í svona ótrúlega erfið aðstæðum, akkur geti ég ekki bara allt eins bara gert þetta í venjulegum aðstæðum heima
einmitt.
Það var svona pínum, að þarf ofta að hitta einhvern svona einmitt, hitta einhvern sem maður svona vá, er pínu svona impressed og þá einhvern veginn þá
og svo sönn
en þú varst alltaf búin að segja mér svona,
já,
og svo en þú veist, það er það eitthvað þetta tvennt þessi mynd og að hitta þennan yndislega mann og hérna, mér stætti bara eitthvað svo magnað og þá bara að hugsa, heyri þrjár vikur, 21 dagur alltaf að segja, 21 dag til að breyta einhvern venjum, og þetta reykja okkur svona, þrjóka 21 dagur orðið eitthvað mínar mál, það allan mítan ég sagði, ok, 21 dagur bara, ok og svo prófaði þetta 21 dag og ákvað vera ekkert að pæla í því þú veist, er ég alveg bara strax veist, ég var ekkert að pæla í á deitu er ég gjörglega búin að missa þetta var ekkert að obsessa á sig, ég gerði þetta bara svo eftir 21 dag var ég bara ekki sjans að ég farið tilbaka bara orkan og allir bjúur farin með sjöku 7 kíló eða eitthvað það bara eitthvað svona random það var náttúrulega svo mikið bjú og svona
og svo, þú veist rusli, sem var líka minni bara búin að sapna að sér
hvað er hann að geymi það, ég skil ekki alveg
í liðanum á þér
bara í liðanum og þetta var bjú þetta var eiginlega magna sko. Og eftir það væri bara, ég held bara áfram ég, af hverju ætti ég að fara tilbaka hvað er ég að græða því að borða ruslfæði ekki neitt nema mannlíðan sko. Þetta er bara svona mínúta í munni fór efur á líkamannum eitthvað neginn og þið líður ekki droslega vel eftir rúfnum
bata,
þess að þetta er svo lesko
Já, sem svo að fá sér kási
Já,
þú veist, þið líður aldrei vel samt gerir þetta Já, þetta er eitthvað
Og þú veist, einstaka sinning, ég hef alveg sindlega einstaka sinning fengið kási síðan ég byrjar undar að geta, sko Einstaka, og, ef ákomi líður ítla eftir
á Já, það ekki
Jú, það er að, kannski að minna sér á svona á til þegar
maður
er Fyndið að tala svona svindla, ekki svindl, sko. Þá,
já, þú veist, ok, sko, ekki kallt þetta svindl.
Já, nei, ég veit
það,
margi segja að ég er búin að svindla.
Breyttur áherslur tímabundið.
Já, það er svo pólítist.
Já,
nei, hérna, málið það að sko, þegar líður á og maður svona kemstingin í vana og nú er þetta bara minn lífstíl, bara alltaf, þá kallaði ég aldrei að svindla, veist, ég leifi mér.
Já.
Það er stór munur að hugafari að því að margir hugsa svindl, svindlar eitthvað smá og þá bara eins og þú veist, þú fær bara svo snjóbalt inn í einhverju brekku og þú bara alltaf allan námi deildina, veist þú, hvort er búin að svindla
hvort
er búin að opna þessu, hörðu það bara hörðu, ég það bara alltaf bara að fá mér alltaf í
sinna
og bara dýfa sig gessal voni af því að þú veist, þú ætlar að nýta svindlið
einmitt.
Nei, en fyrir ekkert að hugsa þetta bara hörðu, ég ætla að leifa mér þetta núna og þá tekur meðvita ákvörðun ákveða með sjálfur þér, bara, ok, ég ætla að leifa mér þetta svo bara næsta máltíð verður bara miklu betri þú veist, og það maður bara búin að taka þú systeminu Það er ekki einhvern veginn búin að opna einhverja hurð sem er bara rúllandi gegnum sko.
En þú ert samt ekki eitthvað að leifa þig mikið Þú ert ekki að fá þig bara eitthvað pítsu eða eitthvað
Nei, alls ekki, það myndi mjög alveg bara Það færi bara mjög illimi sko.
Nei, á mitt, þú leifið kannski bara svona aðeins að slaka á svo 20 grömmum sem úr
það
með við Það, já
Færið þér auðvísglasið eða freðvísglasið eða Og hérna, en svona, allt er gott í hófi
Já.
og 95% reglan kemur manni ansiðlant.
Já, hún er mjög góð.
Hún er mjög góð, sko. Já. Það hefur maður 5% til að hérna, leifa sér aðeins svona, en þú veist, ef maður er bara nokkuð góð jafnvægi yfir höfuð og endanum, þegar maður er búin að vera svolítið tíma á þessu og hættir maður að pæla í þessu námi og þessu ég sé það ekki lengur.
Maður sér þetta ekki lengur.
Maður langar ekki í þetta. Líka minn sko, sykur er bara fík nefni
algjörlega
þú veist, ég held að það sé allir bara staðrend ef að verði búið að finna upp sykur í dag
þannig er ekki leiður
aldrei leiður það áfengi bara, ekki séans sko, það er mikið vesen
já
þú veist
algjörlega
það er nefnilega málið þannig að leiða maður komin af þeim magni það sé ekki einu sinni ég get bara labbað gegnum namlandi hagkaup og ég pæla ekki í þessum boxum sko ekki það eru lokað núna en
þeir eru að fara opna aftur
þeir eru að fara opna aftur ég var eiginlega bara pínu fúl
já ég hugsaði bara þeir kannski opna ekki aftur
nei veistu það er kannski ágætt bara sleppa þessu
hvað eru þeir að græða þú veist þeir eru að selja 100 grömm af okkur uppsprengdu verði
og allir eru mættir þarna
já
klukkan 12 á föstudagskvöldi
nákvæmlega
þegar afsláttunum byrja ég hef alveg verið þessi sko oft ég, tíma, ég var þessi
ég bara, hef aldrei verið námikona
ég var bara snakk og námið og í sinn
varst þú mættan á miðnætti
nei, ég gerði það ekki, ég er svo kvöldsvæð ég var með svo lögð og
smörgum
já, nei, og ég, veist, en ég bara veist, eftir að hyggja svo margt sem að var bara svona wow, gerði maður þetta bara bara borðaði maður bara halva 16 tónum pítsi bara svo drepist í manu samt bara hei, gerum þetta aftur út í þrjáta þetta brengilega sko en já, þetta var svona kannski okkar ástæður
já,
pínu lítið
og svona margt sem að koma hann á óart eins og þú talar miklu orkuna það ótrúlegt hvað það mikill munur
það eiginlega ótrúlegt því að flestir eru alltaf að fá orkur kolvetnum og kolvetni eru svona orkugjafi eins og maður heyrið að fólk að hlaupa marathon þá úðar í sig pasta því þá sem ekki að kolvetnum
Nákvæmlega.
Og það meikar 100% sens og þú veist, þannig eru við alltaf bara að skipta orkukerfi
já
það er svolítið það sem snýst sko
en mér finnst maður að vera mun orku meiri og einhvern veginn bara þurfa minni svefn
já
og maður er ekki
alltaf einhvern veginn
já, maður er einhvern veginn ekki alltaf þreyttur á mótnana þó maður sé alveg búin að sofa eða þú veist
alveg saman því
maður er einhvern veginn svona
jafnari orka
já
einmitt. Maður er ekki dettan í svona algjöra þreytu jafn mikið sko
setnibart slen
nei það bara svona frekar bara fóðra sig vel yfir daginn og það maður bara ansi góður og svo bara sofnar maður eitthvað svo vel eða mér, það mín upplifun sko og margir tala þetta
já, mér finnst þetta mjög svona stór kostur að fá svona aukna orku
en, veist. En það sem ég hafði nú líka heyrt sko mörg ára en ég býr að geta það var hérna fólk sambandi við flóðaveiki og
já.
Keto þú veist keto hefur verið notaði á læknum við sko ykkur 10 ára við flóðaveiki
Já, okay.
Það hefur nefnilega rosalega mikil áhrif á fólk sem flóðavegt og flóðavirast bæði minka vera minni flóð í einu og mun færri
okay.
Já, þetta svolítið mikil umræða sérstaklega í Ameríku
Sigurinn sem að
það eitthvað, já, kolvetnin og sigurinn það einhvern veginn fer að taugakerfið og ég veit meira sem eina sem er með bat sem er með túrett
já.
Og þeir hafa verið að prófa sér áfram í svona ketalákarna þeir finna sjá mjög mikið munabandinu
okkur frábært
já, þannig að þú veist jú, að sjálfsögðu en auðvitað, þú veist, í samræmi við læk
já, já, algjörlega
skýrjum að það stundum sérstaklega er eitthvað sjúkdómar svona, að sjálfsögðu, maður þarf alltaf að
já, já,
veist, en, bera ábyrð sinna einn heilsu og það hendar ekki alltaf öllum
nýst, ég myndi ekki, mynd ekki setja þryggjara bann á keto bara af engum
ástæðin
það er engin ástæð til þess en það er samt, alltaf
finnst mér
þryggjara bönn hafa ekkit og kýtan sigur að gera sko
neip,
bara alls ekki
það bara við sem erum að bóti svona í þeim en ég ger alveg sigur
nei,
það
og
bönnum fá alveg stundum eitthvað sko. Það er ekki það en hérna einmitt svona allt í gott í hófi
já.
Og bara þú veist að finna svona eitthvað sem að hendar
akkurat.
Það er náttúrulega núna bara eins og fórum að tala að hérna nú komum sem bæði mikið að vörum sem að henda fyrir kýta og ég
allt annað lífeldur 2016
ég meina bara tveimur árum er þetta, sko, úrvalið, og þetta er svo miklu veldra.
Það er eiginlega bara að fara á alla veitingastæði dag og einhvern veginn redda sér.
Maður var svo hálfvitið, maður var að byggja með eitthvað hamburgur ekki, brauðið eitthvað fyrst, þú veist, fólk var bara, hvað meinaru? Nú getur maður bara sagt, heyrðu, ertu með ketoborgar? Það er bara allir búin að græja þetta nú, einnig skilur ekkert mál.
Það er miklu auðveldir að, þú veist, það fannst mér alltaf að það er svolítið svona undirbúning þú veist, þú veist, það er ekkert að bara hoppa út í hagkaup og kaupa sér einhverjum samlokuð eitthvað eins og maður gerir bara, ef maður er eitthvað á ferðinu eða stúta landi eða eitthvað svona en þú veist, það finnst mér verið rosa stóru munu núna það er alveg options í verslunum og veitingastöðum
bara hellingur sko.
En þú þarft ekki alltaf að vera alveg búin að niður njörfa dagskrána og vera alveg með tilbúið snakki hérna, þú veist, sem að þú útbúrst sjálfur skilur
nákvæmlega, geta svona gripið eitthvað
ómjög
góð, af því að þetta er momentið sem eru erfiðst
já, því þannig er þetta líklausti til að detti einhverja
það bara leifa sér gripið bara að fara í allt þetta og fá sér rósbíf samlóku þannig að það, mér finnst að það er bara svolítið punktur sko sem að þarna er fólk svolítið að falla
já,
algjörlega
en með kastið okkar
með kastið,
ketokastið
já, ketokastið sko
hvað erum að pæla með það hana?
Herði, ketokastið, við erum eiginlega svolítið að hugsa það bara sem skemmtilegan umræði þátt
skemmtilegan spjall þátt
já, og okkur langar að fá góða gesti og við erum alveg komum með nokkrar hérna við erum alveg að skrá, og langar líka að fá alls konar fólk með alls konar ástæður og bæði, þú veist, reynslubolta og nýlega
Algjörlega.
Og bara einhvern veginn alla og, þú veist, íþróttafólk sem að hefur verið á þessu líka og það svo ótrúlega, þú veist, það svo margar spurningar sem vakna sem sterklega fólk að byrja á þessu að kynna sér þetta og hún langar að geta svolítið að svara þeim spurningum og bara fá alvöru sögur.
Já, þá einmitt flott að vera með fólk sem á mismunandi stað í þessu svona ferli.
Já, mér ætla að myndi finnast það, sko.
Já, af því þú veist, þú segir, það ótrúlegustu ástæður fyrir því af hverju fólk velur sér þetta matræði.
Já, algjörlega.
Þá sáum við þetta svolítið fyrir okkur að það engin kannski mikið, allavega ekki í þessum podcast heimi, mikið búin að vera að taka þetta fyrir.
Nei, allan ég hef ekki voru vörfið það,
Nei,
sko. En það ótrúlega hvað hefur aukist þetta podcast. Vist,
Já.
Ég, vist, það ekkit langt sinni ég bara hlusta mitt fyrsta podcast, sko.
Einmitt. Skilu.
En mér finnst þetta svolítið skemmtilegt af því að þetta líka bara svona málefni sem held ég margir að spá í.
Algjörlega.
Og þú veist, áhugin hefur aukist mikið þannig að okkur finnst mjög spennandi að geta rætti þessi mála því að við höfum svo mikið um þetta að segja líka.
við höfum
alltaf að tala, sko. Þannig að það var svona pælíkin, en svo langar okkur náttúrulega líka að hérna, stofna Instagram fyrir Ketokastið.
Algjörlega.
Og það væri nú opastlega gaman að fá okkur til að fylgjast með þar því þá ættum við líka setja inn skemmtilega myndir af því þegar við erum að taka upp og, og það var líka að fá svona hugmyndir frá ykkur eða eitthvað sérstæð sem þið vilja ræða og bara svona alls konar hafa það svolítið svona open street, sko.
Já, það getið komið ábendingar umræðnum og jafnvel ábendingar af viðmælendum.
Já, algjörlega. Það alltaf gaman að fá að vita ef það eitthvað svona sniðut fólk sem að skemmtilegt að fylgjast með og heyra kannski, fá að heyra hans hljóð í því
að,
því að hérna, við tókum náttúrulega annan þáttum daginn og það hétt Keto Föstur og eru podcasti og við fengum rosalega mikið viðbröðum þar og hérna fullt af fólki sem hafði mikið margar skoðanir og þú veist, þetta væri geggja náttúrulega bara geta heyrta eins ykkar raddir
líka.
Þannig að við viljum endilega kveita ykkur til að fylgja okkur inn á Keto Kasti á Instagram. Þannig að það verður svona svolítið meðlega nokka til að
Er síðan nokka tilbúin hana?
En hún er bara að fara loftu eftir.
Hún er bara að fara loftu
ég
eftir.
Ég segi það, það er alltaf að gerast.
Ég lýst að láta.
Já, nákvæmlega. Þannig að það var svona okkar pæling.
Það er okkar pæling, já.
Já. Þannig að þetta er svona byrjun. Man verður einhverstað að byrja.
Man verður einhverstað að byrja.
Já. Og hérna, já. Svo bara, ætlum við ekki bara vera með þetta hrest og skemmtlegt og
Jú, við ætlum
bara
að gefa út þátt í hverju viku.
Hverju viku.
Við erum svona að meta hvaða dag við ætlum að láta þetta nokkuð koma út.
Já. En það verður einhver dagur
Það verður einhver góð dagur.
Þetta fer ekkert fram hjá ykkur eða þið fylgi okkur
að Ketokastið
á Instagram. En það ekki.
Jú, eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin?
Bara í lokin.
Þetta nú voðalega stuttur þáttur hjá okkur í dag.
Já,
þetta
var fyrst ekki þáttur.
Þetta eiginlega bara svona kynningaþáttur til að þið áttið ykkur á því hvað Ketokastið
Nákvæmlega.
Því við ætlum að vera með Já, við getum svo sem einhvern tímann sagt meira af okkur.
Að sjálfsög, það er nóg.
Við höfum nóg að spjallum. Getum kannski til ketobötnin með. Og...
Já, ketobötnin.
Ketobötnin tvö.
En annars viljum við bara þakka fyrir í dag og við lökum til að sjá okkur bæði Instagram og svo bara í næsta þætti.
Næsta þætti, spurning hver verður fyrsti gesturinn okkar.
Já.
Þá verður við erum sérst að taka upp hérna í podcaststöðinni. Þeir eru að flýta sig húsnæði, þannig að í næsta þætti verður við
Glænýju
flottu húsnæði þannig að ég mjög spennt að sjá hvernig það kemur út
Já, við þurfum að setja mynda því
Inn á Instagrami
Snýst allt í það andanum
Herði, þá bara sjáum okkur næstu viku
Sjáumst í næstu viku
Ok, takk, bye